Blaðsíða 10-11 Bylting Á ísköldum janúarmorgni árið 1793 var konungur Frakka, Lúðvík 16. Fluttur burt af heimili sínu. Hann hafði verið dæmdur til dauða og var nú færður til aftöku í fylgd prests og 1200 hermanna á hestum. Á aftökustaðnum beðu mörg þúsund manns. Leið og konungur var fluttur af fallöxinni byrjaði trumbusláttur að blandast við fagnaðaróp fólksfjöldans. Aftakan tók örskot stund. Öxin var látin falla og hún sneið höfuð konungs frá bolnum. Einn af varðmönnunum greip höfuðið og hélti á lofti fyrir framan fólkið. Fyrst kom augnabliks kyrrð, síðan kröftugt fagnaðaróp. Aftaka Lúðvíks 16. Hefur orðið tákn fyrir frönsku stjórnabyltinguna sem hófst árið 1789. Á örfáum árum hafði allt snúist við í Frakklandi. Áður hafði fólk litið upp til konungsins næstum eins og hann væri guð. Nú fagnaði fólk þegar hann var tekin af lífi. Hvernig gat þetta gerst? Og hvers vegna var bylting í Frakklandi einmitt á þessum tíma?